Мы связаліся па тэлефоне з мітрапалітам мінскім і гілёўскім арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, які учора атрымаў папскую намінацыю на апостальскага адміністратара пінскай дыяцэзіі. Па-першае, віншуем вас, ксёндз арцыбіскуп, і
дзякую, гэта ўжо вяртанне таксама і на старое, бо я калісьці будучы апостальскім адміністратарам для католікаў Беларусі у 89-91 годзе, ўжо мінулага стагоддзя, працаваў на гэтай тэрыторыі таксама.
Якія выклікі стаяць перад вамі сёння? Першыя вашы пачуцці і планы на бліжэйшую будучыню?
Найперш трэба сказаць, што я трохі ведаю гэтую дыяцэзію, але адна справа быць так стаяць з боку, іншая справа гэта ўжо ўвайсці так, як трэба. Таму першым заданнем гэта распазнаць справу, распазнаць тыя самыя балючыя праблемы, якія ёсць у гэтай дыяцэзіі, каб потым спрабаваць іх вырашаць. Таму найперш, што я зрабіў, гэта пацвердзіў паўнамоцніцтва біскупа Казіміра Вікельдзе-Касельца генеральнага вікарія, таксама канцлера і натарія, каб курія магла працаваць далей, вывучаючы канкрэтна заданні, якія стаяць перад касцёлам, напэўна, і персанальныя заданні, і арганізацыйныя, буду прымаць рашэнні.
Гэта намінацыя была для вас сюрпрызам?
Ну, напэўна, не спадзяванкай, бо нават я учора палічыў усе намінацыі, якія атрымаў для біскупскага служэння, то ўжо маіх пальцаў на адной руцэ не хапае. 89-й год прызначэння апостальскім адміністратарам для католікаў Лацінскага ўраду ў Беларусі, 91-й год для католікаў еўрапейскай часткі Расіі, 98-й год для католікаў поўначы еўрапейскай часці Расіі, потым 2002 год мітрапалітам у Маскве, 2007 год мітрапалітам у Мінску, ўжо 5, ну і 6 учора. Я як бы з аднаго боку як бы прывык ужо да гэтага, але з іншага гэта быў сюрпрыз вялікі. Напэўна, сёння дыяцэзія патрабуе правячага біскупа. Спадзяюся, што такі будзе, як ардынарый будзе прызначаны, але на якісьці час трэба будзе мне замяняць яго.
То есть вы лічыце, што ваша намінацыя гэта такі пераходны этап пэўны да нейкіх чарговых зменаў у касцёле ў Беларусі?
Просто дыяцэзія павінна мець ардынарыя. Гэта паводле кананічнага права. Апостальскі адміністратар, і тым больш у гэтым прызначэнні аднутум санкта седзіс, сам пра сябе гаворыць пра тое, што гэта намінацыя часовая. Ну, як доўга гэта часовая будзе, мне вельмі цяжка сказаць, бо кардынал Казімір Свёнтак 20 гадоў з такой самай намінацыяй быў.
Гледзячы ў перспектыве развіцця каталіцкага касцёла ў Беларусі, гэта намінацыя, ваша намінацыя, азначае пераходны пэўны этап, ці ўсё ж такі далейшае развіццё, дынамічнае развіццё касцёла ў Беларусі?
Менавіта другое, менавіта развіццё, бо дыяцэзія, як я ўжо казаў, не можа заставацца без біскупа, які адказвае за дыяцэзію, які кіруе ёю. І таму, каб не гамаваць гэтага дынамічнага развою, трэба было прыняць нейкае рашэнне. На маю думку, пакуль што не вырашана, хто будзе ардынарыем, каб, як говорыцца, свята месца не пустуе, было гэтае прызначэнне, гэта на маю думку, ну, але трэба ведаць думку святога айца. Аднак я ўпэўнены ў тым, што калісьці будзе прызначаны там ардынарый і будзе далейшае развіццё, аб гэтым трэба вельмі думаць.
Экселенцыя, гэта вельмі складанае заданне для вас, але абсалютна шчыра хачу сказаць, што гэтае заданне вам па сілах, і сапраўды жадаем, я ад свайго імя, ад імя нашай рэдакцыі, ад імя нашых слухачоў, сапраўды вялікіх поспехаў на ніве пінскай дыяцэзіі.
Дзякую. Вядома, мінска-магілёўская дыяцэзія немалая, і розныя праграмы, якія рэалізуюцца, якія трэба яшчэ рэалізаваць, тут таксама дадатковая праца, і таксама вялікія тэрыторыі, і Пінск – это не 30 кілометраў ад Мінска, а ўсе 320. Аднак для мяне заўсёды крэдо майго жыцця былі словы Ісуса Хрыста «Будь воля твая». І тут я у гэтай намінацыі, у рашэнні святого айца Бенедыкта XVI, як наступніка святого Петра, бачу Божую волю, і я толькі падпарадковую гэтаму і хачу як мага лепей выканаць гэтае новае заданне і ўдзячны таксама святому айцу за тое, за давер, за тое, што ён мне даверыў. Ён ведае, што тут многа працы, мы з ім аб гэтым неаднойчы размаўлялі, аднак ён прыняў такое рашэнне і я павінен яго выканаць. Дзякую за тыя памяншаванні з вашага боку, прашу радыёслухачоў маліцца аб тым, каб я мог годна выканаць гэтае новае заданне.